habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa 9ka bisha abriil sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxda somalilan oo maanta ka shiray cudurka covid 19, wadahadallada soomaaliya iyo somalilanna soo hadal qaaday.
wadahadallo iyo wadahadalaa la gelaya iyo somalilan iyo soomaaliya wadahadaaya iyo seenaa la yeeraya in midiyaha lagu soo daayay. horta waxaan ii sheegay maanta adduunka shir ka socdaa ma jiro, arrin la haleelayaana ma jirto. kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo soomaaliya iyo somalilan dadama haleelayo. maanta waa allah biyaab nafsi baa la taagan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya teknolojiyadda iyo kobaca dhaqaalaha dunida.
casrigan maanta la joogo loo kala teknolojiyad casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misena loo kala dhaqaalo badan yahay? tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax bannaan, kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha teknolojiyadeed.
waxaad kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan qofkii ugu horreeyay muqdisho cudurka covid 19 ugu geeriyooda muddo 9 cisho ahna yaalla isbitaal muqdisho ku yaalla isagoo aan laga warqabin.
barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
saacada uu kadib markii ay ugu darayd maraykanka xanuunka covid 19 iyo xaaladiisu, ayuu madaxweynaha maraykanka Donald Trump sheegay inay soo socdaan maalmihii wanaagsanaa. Trump oo ka hadlayay shir jaraa'id ayaa sheegay in iminka la filayo tirada dhimashada xanuunka covid 19 ay gaadhayso 16,000 oo qof, iyadoo markii hore lagu qiyaasay 28,000 oo qof, mararka qaarkoodna la sheegay 100,000 amaba 240,000. Trump ayaa waxa kale uu sheegay inay tiradu intaasi kasii badan lahayd haddii buu yidhi aanu xili lahayn xuduudaha dalka, tanse waxa kasoo horjeestay taladii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay hore u siisay maraykanka. maraykanka xanuunkan ayaa aada u saameeyey dadka madow oo la sheegay inay jaaliyad ahaan xanuunada kale sida kaadimacaanka amaba sankarowga iyo xiiqdu ay ku badan tahay. wasiirka maaliyadda ee dalka Ingiriiska Rishi Sunak ayaa warbaahinta u sheegay inuu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu soo caafimaadayo isagoo iminka fadhiisan kara sariirta dusheeda lana hadli kara dhakhaatiirta daaweynaysa. ra-iisul wasaaraha ayaa la dhigay cusbitaal isniintii inuu soo dhaafnay kadib markii uu ku dhacay xanuunka covid 19 kadibna ay xaaladiisu kasoo dartay. Boris Johnson oo 55 jir ah ayaa lagu xidhay mashiinka hawada laga qaato balse laguma rakibin qalabka taageerada neefsashada ee dadka khatarta ah lagu xidho. ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu weli ku jiro qaybta xaaladaha culus ee cusbitaalka laakiin uu xaalkiisu sii wanaagsanaanayo. waxaa kale oo la sheegay in dadka Britain uu galayo waxa ay ku tilmaameen saynisyahanadu wejigii ugu xumaa ee xanuunkan covid 19, dowladdana waxaa maskaxdeeda ka guuxaysa xilliga la debcinayo bandooga saaran dalka oo dhaqaalihii waddanka la degtay. inkastoo tirada dhimashada Britain aanay yaraan, laakiin waxaa hoos u dhac ku yimi dadkii cusbitaalada xanuunkan loo dhigayay, tan oo calaamad u ah sida dowladdu sheegtay inay shaqaynayaan bandooga dalka la saaray oo dhaqaalihii waddanka la degtay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inaan haatan la joogin xilli ay dalalka caalamku qiimeeyaan jawaabta laga bixiyey xanuunka covid 19 ee uu coronavirusku keeno, balse waqtigan loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii looga hortagi lahaa ama loo joojin lahaa fayruskan adduunyada ku sii fidaya. hadalkan ayuu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay maalin uu kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhaleecay inuu soo jeediyay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo uu ku eedeeyey inay Shiinaha uun ku sii jeedaan oo aanay talooyinkii caalamka kale u baahnaa siinin intii uu dunidu ku fidayay xanuunka covid 19. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay inay xukuumaddiisu ay ka fiirsanayso inay joojiso kaalmada ay siiso hay-addaasi. Mr. Guterres ayaa sheegay in xanuunkani dunida oo dhan uu ku noqday waxaan la filaynin, jawaabaha laga bixinayna aanay noqonaynin kuwa aan ku filayn. Hoggaamiyaasha bulshada ee gobolka ku yaala bartamaha dalka Koonfurta Suudaan ayaa dowladda waddankaasi ku eedeeyay inay dayacday ka hortagga xanuunka coronavirusku keeno ee COVID-19. waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay u ogolaatay in dalka gees kastaha laga soo galo oo aanay xuduudaha xidhin, iyaga oo tilmaamay in dad ka imanaya dalalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ay dalka soo gelayaan. Dadka ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka Yei River oo ku yaala xuduudka ayaa sheegay inay jiraan 15 goobood oo laga soo galo gobolkaasi, kuwaasi oo halis ku keeni kara inta uu jiro xanuunkan COVID-19. Koonfurta Suudaan oo dhowaan uu ku dhawaaqday in qofkii ugu horreeyay dalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 ayaa lagu eedeynayaa inaanay ka warhaynin dadka sidaa sharci darrada ah ku soo galaya dalkeeda.
Aan ku bilownay magaalada Hargeysa, waxaa shir ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda xisbiyada iyo shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada, waxaana shirkooda ay dadka uga digeen xanuunka coronavirus, iyaga oo dhinaca kalena ka hadlay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wariyaha v o a Sagaal Mustafa Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Hargeysa.
Kulankani oo ka dhacay barxadda madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ay isugu yimaadeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan, gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid Jeneer Faysal Cali Xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, waxay dhammaantoodba fariin midaysan oo caafimaad ay u direen bulshada Soomaaliland.
Aad iyo aad baan kuwada mahadnaqayaa. Waxaan idinku codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha, waayo weli waan wadanahay, waa fayoonahay, Ilaahay waa inoo rooyay, laakiin baqaynahay. Cudurku waa sii faafaya adduunka, maal walbaa soo kordhayaa, waa hawlaha dultaala. Waxaan kaloon gaar ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo shalay diyaaradaha caalamka ee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay Illusion 76 oo qaada ilaa iyo 60 ciidamada iyo hawlaha ugu gurmada ah shalay keenay, maantana qaybta labaad keenayna. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa. Berigii hore duufaantu ugu dhacdayna way inoo soo gurmadeen, dadkoodii durduuba ugu mahadnaqayna. Mahadnaqa kadib, fayraska ama xanuunkan isu sheegmayn, in badan baa laga hadlay siduu waxay. Waxaan xoojinayaa kaliya dhammaanteen waxaan ka codsanaynaa inaanu fulino qodobada laga badbaadiyo.
Waana cudur dilaaye, dadkeenu waa dhagaadagi, adduunweynana baqiyo xerooyi. Innaga makhaadaha iyo meesha qaadka lagu cunayo iyo mabrisyada iyo maxaa ina dhigay, maynu yar gabanno. Haddii aafadaasu wixii Ilaahay qorayna qoran intay meerayso haadad weyna waynu ka gabanno. Ilaah unbaa gabood bixiye, laakiin aan ka gabanno oo dhagaaday geyska daynu.
Marka iyada waxaan oran lahaa degudida inoo aynu samaysanay tilooyinkooda hal raaco. Cudurkana cid ma yaqaan, lacag buu leeyahay ma yaqaan, awood buu leeyahay ma yaqaan, waa reer hebel oo kuma dhaco. Hadduu reer hebel kuma dhaco ma yaqaan, oo haddii dee loran lahaa qoladaa ku horreeya ee kaa yeeli maayo. Mareykan baa isla ugu xoog weeyo isagiibu isagoo ku bilaabo, cidna dhaafi maayo. Marka waanada iyo talada guddiyaasha la sameeyey ha loo dhigay nugulaado
waddan kasta ama qaran kasta. Maanta wuxuu leeyahay aynu midowno coronavirus, inaguna kama duwanin. Maanta maalin aynu uga baahi badannahay midnimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ma jirto. Deedhigidii alla waashayba waashay, laakiin tala inoomay hadhin, naseexa inoomay hadhin. Guddi qaran baa la sameeyey. Waxaan ku talinaynaa uun in guddigaas dawaamiirtiisa la qaato. Waxaa kaloo dunida maanta deguryaha joogaba la yidhiyo waddamada waxhaystee lacagta haysta dadkii waxay ahan masaarif baanu siinayna guryaha joogi. Marka madaxweyne inaga ugu dhaqaalahayna dee adduunka aynu ugu qaylino dadkii guryaha haddaanu ku xalayno, dee waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaadaan.
Iyo sonia iyo sonsof waa ina furan center telefoono ah oo qofkii xanuunsanaya waxaa laga yaabaa inaanu dhakhtarada oqooni telefoonadooda meesha ka fog tahay, uu qofku ku soo diro telefoon ilaa halkaasaan joogaa waan xanuunsanaya isku tago oo inoo fura centerka hadii alla ilaaho oo sida 99 koob kale halka dab koob kale ah in la furaweeyay oo dadka xanuunsanaya ay la soo xiriiraan. Tagal waxaan ku darayaa naxariista dawladduna waa naxariista ashuurta intaas ka yaraysa waqtigan magaalada saayay kulul taajiriinta iyo jaararkuna inuu wax la istaraa oo ay dadka xogaal u noqdaan u naxariistaan ayaan baraynaa.
Dhinaca kale waxay si wada jira uga hadleen wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee waqtigan iyagoona fariin u diray Cuqaash iyo Salaadinta oo ay sheegeen inay muddooyinkan ugu dambeeyay ay ku milmeen arrimaha siyaasadda.
Wadahadallo iyo wadahadalada la gelaya iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hadlaya iyo sidaa la yeeraya in midiyaha lagu soo daayay. Horta waxaan ii sheegay maanta adduunka shirka socdaa ma jiro, arrin la haleelayaana ma jirto. Kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland dadma haleelayo. Maanta waa Allah biya nafsi baa la saayay, see nafta loola badbaada, sida kale badbaadiya. Dad baa ka hadla arrintaa, dad badan baa ka hadla, odayaal baa ka hadla madax raqameeda. Madax raqameedka waa odayaashii dhaqanka. Marka ninka lala madax raqameed ee horta wuxuu mas-uul ka yahay heerka doortay qaranka isagu ma imanadi. Laba, madax raqameedka waa ixtiraamayna, kaalin weyn bay noo hayaa. Madax raqameedka waxaanu ka sugnaa kow inuu yahay nin alliisa ka baqda afkiisa iyo adigiisa war laga nabad galo oo dhowra. Madax raqameedka wax laga raa nin xishooda, nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ayay axsaan u dhexan. Madax raqameedka waxaa lagu yaqaanaa oo xeer Soomaaliya, inkastoona qorayn haddana madax raqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhowo dadka doortay markuu la hadlay wax qabanayo waxa la suldaanku wuu gudoomiyaa ma gooyo.
Madaxweynaha iyo ciduu isagu markaa tala mooda u raacaysa ayaa dee qararkan u tiraahda. Labada golole uma yidhaahdaan, madax dhaqameed oo idinna uma tidhaahdaan, aqoonyaha dibad meerayaana uma yidhaahdo, nin kaloo siyaasi sheegtay oo meelahan meermeerayaana uma odhanayo.
Saadin aada u fiican oo si fiican u hadashay way jirtaa. Aad iyo aad baan raggaas u fiicanyahay. Sudaan barre u dambeeyey, Sudaan Maxamed baa jiray, Sudaan waxaa jiray Cabdiraxmaan, si fiican bay u hadlay. Salaadiin kale iyaduna ay arrintu ka sibraxatan waxaan leenahay doorta xaq baa leedahay inaa hadashaanoo mar haddaanu sharciba jirin.
Qarannimadeena sidaa uu sheegay madaxweynuhu, dee shuruuc baa jirto, dastuur baa jiro, afti baa jirta, cid ka boodi kartaana ma jirto. Baqdintan badan leeyay madaxweynaha la cararayo meel geynayana ma jirto. Salaadaanna ma geyn karo, anna meel uma dhaqaasi karo, laakiin talaynu isaga iman doonaa.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
aad bay u mahadsantahay Sagal. Sidii aad idaacadaheennii horeba aad ku maqasheen, dowladda Soomaaliya ayaa shalay xaqiijisay in qofkii ugu horreeyay uu Soomaaliya ugu dhintay cudurka coronavirus. Marxuumka ayaa ahaa bukaan yaalay muddo 9 cishaha cisbitaal magaalada Muqdisho ku yaala isagoo aan xanuunka lagu ogeyn. Maxamed Colaad Xasan ayaa la xiriiray Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Aadan Cadde oo ah halka uu yaalay marxuumka ka hor inta aan loo wareejinin xarunta karantiilka ee Martini oo uu ugu dambeyna ku dhintay.
Odayga Soomaaligu ahaa oo maxaa la yiraahdaa dhowr iyo 60 jir ah, isbitaalku yimid isagoo ka sheeganaya in maaragtay oogaa neefta ciriciriiri iyo waxaa ka sheeganaya. Waxaan sameynay checking, ayaan u sameynay wax walba intiisi aana degmaana ku fikireen inuu yahay cudurkan hadda corona la leeyahay. Marka waxaan aragnay oxygenkiisi inuu dhacdhacahayo oo uusan stable ahayn u taagnayn. Marka isbitaalkana ma laha warshadii oksijiinka ma laha, marka waxaan isticmaalnaa boombaladan laga soo cabaynahay oksijiinka. Marka waxaan ugu fiican yahay isbitaal oo oksijiinkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh, sida isbitaalkan Ordogan la yiraahdo ama Digfor waagoo la dhihi jiray iyo isbitaalo kale aan la xiriirnay. Marka waxaa noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay way ka cudur daarteen. Marka odaygii maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay. Marka maadaama serious patient u ahaa odayga neefta xidhiisa qol gaar aan siinay.
Doctor, waxaa nagu maqalaa in bukaanka markii oxygenka uu waayey isbitaalkiina ka waayey uu laga bixiyey oo isbitaalo kale lasoo marsiiyey iyana ay kasoo waayeen kadib laydinku soo celiyey, arrintaa ma jirtaa?
Saas waay, annagaaba kula talinay oo waxaan nahay meel oo intensive care unitkaasi si fiican ugu shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo ugeli karo aan halsii geeyaan nal ku talinay marka waa suurtoobay weeyday marka waa waanu khasabeen uu noqotay hadeen oday Soomaaliyeed oo maad maadaama calaamooyinkaas lahayn yani annaga markiiba meesha ma soo dhiganeen inuu yahay cudurkii koronaha inuu yahay maana soo dhigan laakiin possibility suurtagal waa jirtay marka waxaan yeelnay waxaan qoladan WHO iyo wasaaraddi waxaan la xiriirnay marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maarat in la ogaado isagana arintaas lagu talagalo haduu markaa soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo
maxaad uga shakisay markaa markii laidinku soo celiyey oo aad aragteen in bukaanka laidinku soo celiyey intaadan WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay la xiriirin ood sambalkan qaadin maxaad ka shakiseen
waxaan ka shakinaynay cudurkan pneumonia la yiraahdo afka qalaad oo foreign meedhaan soomaalida sasa mareen oo foreign meedhaan oga shakinay marka historiga odayga waxaa ku jiray in maxaa la yiraahdaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor waxay ahayd wiilashana waa noo sheegeen ilmihiisa inuu dhacay shil baabuur oo maaragtay dad badan ay soo buurteen odayga uu ka dhacay dadkiina ay buurteen marka odayga muddadaasoo dhan wuxuu ka sheeganahay culays feeraha ayuu ka sheeganahay u dhahay jugtii ugu dhacday waa culaysa meeshan ay ahay culaysa meeshan waa odayga marka odayga history oo dhoo safar ma lahayn badda waaday ma lahayn dad qaraabadiisa meelmihiis markaas wax safar ka yimid odayga qufac ma lahayn odayga qandho ma lahayn
meeqa maalmood buu cisbitaalka yaalay
cisbitaalka wuxuu yaalay sagaal beri markii la diray jawaabtii baa naga soo daaday oo adiga sagaal beri kadib ay noo timid habeen hore markay noo timidna tallaabooyinkii habboonaa oo ku habboonaa ruuxii positiveka ayaan ka qaadnay oo islamarkiiba waan xaangeynay cisbitaalkii meesha loogu talagalay oo isbitaal martini
doctor cabsida la xiriirta in cudurka coronavirus uu si tartiib tartiiba ugu dhex faafo bulshada way soo xoogeysanaysaa odagan soomaaliga ee aan magaalada muqdisho ka bixinna waa kan laga helay ay u geeriyooday bal waxaad nooga warantaa cabsida aad ka qabtaan intii bukaanka uu ama agtiina joogay ama uu isbitaalada kale soo marmarayay cabsida aad ka qabtaan inuu faafin karay xanuunkan oo laga yaabay in dad badan ay arkeen ama la kulmeen
annaga runtii maadaama boqolkiiba boqol aanaan inuu basif yahay oon ku dadaalnayna in la ogaado si early amin hore la ogaado waataan codsanay sambal in loo diro sambalka daahidaas uu daahi baa keentay muddo badan siisay dabcan in yani odagii madaa aan lagu hubin boqolkiiba boqol dadkii ma maanici kartid marka waxaan u yeelnay qol gaara waxaan u yeelnay shaqaale nariso isaga khaas u adeega dhakhtar baa dhakhaatiirteenna meesha wada joogta dhakhtar baa si gaara isaga haddana ugu adeegayay waa dadka hadda markii martini la geeyey aan ku darnay in iyagana la testi gareeyo oo la hubiyo inay cudurkii qaadeen isla habeenkiiba waa dirnay dhakhaati nersiskii iyo dhakhtarkii sida gaara isaga u xanaaninayay ahayd marka cabsidaas waan qabnay laakiin way yareed possibilitygeeda maadaama odagi usan safrin maadaama odagii qandho uusan lahayn qufac lahayn waa percentage yare iska ahayd laakiin waa ku talagarayna inay su
marka imise qofood baa lala karantiilay intaan u dhiman ka hor
waxay ahaayeen afar waxay
ahaayen afar qof ma la xiriirteen marka cisbitaaladii kale iyo meelihii kale lasoo marsiiyey xiriir ma la samayseen wasaaradda maka ku wargeliseen caafimaadka inay dhici karto in meelaha uu soo marayna xanuunka uu gaaray
odayga isla markiiba taleefanaan u dirnay digfar oo kale oo aan nari yahay bukaan saas ayaan rabnaa marka lagamaba dejininba ambalaska way u ictidaareen markii waxay dhaheen yaakhi sariiro nooma yaalan raalli ahaada marka odayga maba meel kale lama seexin anaga agteenawaa
gartay ciyaalkiisii iyo qoyskiisii cisbitaal kusoo booqanaya iyagu xaalkooda ka waran
haa iyagu way fiican yihiin helsi waaye maxaa la yidhahdaa habeenna qandho ma qabanin ilmihiisi wax qandhan iyo wax qufaacayatoona ma jiraan
laakiin wax sambala oo tijaabo ah lagama qaadin weli
iyaga hadda waa laga qaaday sida kuwaenaa looga qaaday shaqaaleen iyagana waa laga wada ilaa haddana jawaabtii ma hayno shalay ahayd
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud zaahid maxamuud agaasimaha caafimaadka cisbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho wuxuu warramayey maxamed colaad xasan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan teknolojiyadda iyo doorka ay ka qaadato kobaca dhaqaalaha dalalka dunida jamaal axmed cismaan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
no la tiknoolajiyadda ayaa noqon karta sida dhaqaaliyahanno badan aaminsan yihiin isha koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dal kasta, waxaana isbedelada kala gedisan ee tiknoolajiyadda ay qayb ka qaataan dalalka horumaray dhaqaalahooda. Dhaqaaliyahanna ayaa aaminsan in horumarinta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyaddu ay yihiin kuwo wada xiriira oo aan kala maarmayn, waxaana heerka tiknoolajiyadda uu muhiim u yahay go'aaminta horumarinta dhaqaale ee dal kasta. Waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali, waa falanqeeye dhaqaale oo degan magaalada Chennai ee waddanka India oo faahfaahin ka bixinaya xiriirka ka dhexeeya tiknoolajiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha.
Casrigan maanta la joogo ama sanadahan dambaba, sida loo kala tiknoolajiyada casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misena loo kala dhaqaalo badan yahay? Tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax bannaan, kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha teknolojiyadeed marka loo barbardhigo dalalka ku yar yihiin warshadaha ama less industrialized nations. Alaaba dalalka horumaray waxay ku dadaaleen tayeynta iyo casriyeynta dhanka teknolojiyadda. Tusaale ahaan, 10 dal ee ugu hodansan ama ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa haddana ku tartamaya dhanka teknolojiyadda. Waxaana u soo qaadan karnaa dalka Japan, kaas oo horumar cilmiga sayniska scientific research badan ay sameeyeen, haddii ay noqoto dhanka wax soo saarka qalabka electronicska, gawaadhida, robotska iyo waxyaabi isgaarsiinta. Warbixin ay soo saareen 2017-kii ayaa waxay sheegeen in 1.1% ay ka soo saaraan wax soo saarka dalkooda uu ku salaysan yahay beeraha, halka 3.1% uu ka yimaado dhanka warshadaha, halka 1.67% uu ka yimaado dhanka adeega bulshada, taas oo door libaax leh ka qaadanaysa teknolojiyadda, halka dalka Mareykanka ka noqonay dalka ugu weyn ee haysta shirkadaha teknolojiyadda sida Google, Apple, Microsoft, Facebook iyo kuwo kale oo aad u badan.
Axmed Abshir Xundube oo dhaqaaliyaha degan Calgary, Alberta, Canada ayaa waxa uu leeyahay sida ay dalalka ugu kala horumarsan yihiin dhinaca teknolojiyadda ayaa dhaqaalahoodana ugu kala horumarsan yahay.
Jamal walaal, sidaan wada ognahay teknolojiga iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan. Teknolojigu waa matoorka wada horumarka dhaqaalaha waddan kasta, gobol kasta iyo magaalo kasta, waxayna u sahlaysaa inay kor u qaado wax soo saarka waddan kasta iyadoo horseed ka noqonaysa in lasoo saaro badeecado iyo adeegyo aad u caawiya in waddanku yareeyo saboolnimada, korna u qaado wax soo saarka dhaqaalaha guud. Qarnigan maanta lagu jiro, waddan kasta horumarkiisa dhaqaale wuxuu ku xiran yahay sida ay uga faa'iideystaan tiknoolajiyada cusub. Sidaa darteed, waxaa hubaal ah waddan kasta, waddanka uu ka tiknoolaji sareeya ayuu maanta dhaqaalihiisuna ka horumarsan yahay. Suurtagalna maaha inaan isbarbar dhigno wadamo dhaqaalahoodu liito teknolojigoodu ay aada u hooseyso iyo wadamada teknolojigoodu horumartay. Teknolojigu waxay dhaqaalaha waddanka ku yeelan kartaa saameyn weyn oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris toos ah, kordhinta iyo kobcinta wax soo saarka dhaqaalaha, abuurka iyo sahlidda adeegyada dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay, isbeddelka shaqaalaha iyo shaqooyinka sida ay u shaqeeyaan, iyo hal abuurka ganacsiga iyo horumarkiisa. Waxyaabahaasoo dhan waxay aas u yihiin in ay waddankii dhaqaalihiisii uu hormaro iyadoo isbeddel uu ku dhacayo sidii loo shaqeynayay iyo sidii loo ganacsanayay iyo sidii adeega loo gaarsiinayay dadweynaha intaba. Waxaa kale oo dhaqaalaha aas u ah oo intaa dheer, waddanku waa in la helaa wax la yiraahdo dowlad wanaag, ka laga hortagaa musuqmaasuqa iyo waxyaabaha lamid ah, horumarinta aqoonta bulshada si loo helo dad xirfadlayaal ah oo tiknoolojiga ka shaqeeya, iyo nabadgelyada oo aas u ah wax walba.
iyadoo taa ay jirto ayaa waxaa laisweydiin karayaa haddii ay jiraan dalal dhaqaalahooda horumaray oo aan dhinaca teknolojiyadda wax shaqaa ku lahayn balse dhaqaalahooda diiradda ku saaray arrimo kale. Waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali oo arrintan faahfaahin ka bixinaya.
Dabcan haa, way jiraan dalal dhaqaalo badan ka sameeya wax ka baxsan tiknoolajiyada laf dhabarkooda dhaqaale uu ku tiirsan yahay hadba wuxuu dalku haysto ha noqoto dhanka khayraad dabiica marka economic sectorska waxaa loo kala qaybin karayaa meelo ka yimaadaan afar qayb baa la oran karaya qaybta primaryga secondary tertiary and quaternary oo qaybta afraada primaryga waa darajada koowaad primary economic sector waa qaybta darajada koowaad ee ah dhaqaalaha taasoo alaaba ku salaysan waxyaabaha khayraadka dabiiciga ah ama raw materialska ama waxyaabaha khayrin oo laga helo khayraadka dabiiciga si natural resources ka kalluumeysiga dhuxul dhagaxda ama koolka tamarta oo tamar laga helo sida looxa birta beeraha shidaalka xoolaha macdanta kuwaas oo dhan secondary economic sector kana marka la yidhaahdo waxa weeyaan waxay ka imanaysaa wixii primariga ah oo la warshadeeyey ama loo bedelay waxyaabaha dadku isticmaali karaan ama warshadeyn oo afka qalaadna lagu yidhaahdo industrializing transformation of raw materials into goods waxyaabihii khayriinka oo loo bedelo waxay dadku isticmaali karaan tusaale ahaan birta oo laga dhigo gaari suufka ama cudbiga oo laga sameeyo dhar looxa oo loo bedelo kuraas miisas iyo wixii la mid a saliida khayriin oo shidaal loo bedelo qaybta tertiary sector of economy waa adeeg bixin wadan walba wadanku ka adeeg bixin badan yahay oo dhanka adeeg bixintiisu ka sarreyso waa ku dhaqaale badan yahay dalka kale
haddii waddankaasi aanu jirin nidaam rasmi ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalayahanada qaar aaminsan yihiin inay dhibaato ku keeni karayso dhaqaalaha dalkaas sida uu arrintani faahfaahinayo axmed abshir xundubey
walaal waxaa kaleto jiraa dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa aas-aas u ah in waddanka laga helo dowlad wanaag in ay jirto dowlad waddanka dhaqaalihiisa si fiican u maamusha canshuurihiisa si fiican u maamusha ka hortagta musuqmaasuqa iyo wax isdaba mariska horumarinta aqoonta bulshada iyo nabadgelyada oo aas-aas u ah arrimahaasuna waxay qayb ka yihiin horumarinta waddanka dhaqaalihiisa technologigu waxay kaloo hormud ka tahay horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada kordhinta wax soo saarka waddanka iyo dakhliga gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hormud ka ah horumarinta technologiga taas waxay suurtagal ka dhigaysaa in waddankii markuu wax soo saarkiisii bato in dhaqaalihii dakhligii dadka soo gelaya shaqaalaha uu bato in dowladdii ay awooddo inay canshuur ka hesho shaqaalaha iyo shirkadaha goonida loo leeyahay intaba taasoo u suurtagelinaysa inay adeegyadii ay dadka u qabanaysa ay u hesho si ay u maarayso
iyadoo ay jirto dhinaca horumarinta teknolojiyadda ayaa haddana dhaqaalayahanada qaarkood waxay aaminsan yihiin in furfurnaanta iyo siyaasadda dalkaasi ay sidoo kale door weyn ka ciyaari karayso in dhaqaalaha waddankaasi uu kore u kaco
dalalka soo koraya walba kama faa'iido horumarinta dhaqaalaha amaba lama helo equal benefits dal walba dalkuu ka furan yahay buu ka dhaqaalo sarreeyaa waxaa jira competition policy ama siyaasad tartaneed waa in waxaa hoos u dhigaya tartanka suuqa hoos u dhacaya tartanka suuqa ama waxaa imanaya inuu waddanku ka dhasho local monopoly power ama dal hal qof wax gadaya unbas waa meesha uu u jiro hal iibiye dalal badan baa isku dayay inay maalgelin ku sameeyaan dalalka soo koraya balse ay ku hungoobeen sida foreign direct investment maalgelin toos ay ku sameeyaan dalalka waxaa kaloo keeni karaya inay la tartami waayaan dalalka ka horumaray dhanka teknolojiyadda bad political institution ama dowlad xumo bad governance siyaasad xumada dowladda sida musuqmaasuqa kalitalisnimada waa waxa u horseedayo inay la tartami waayaan dalalka dhigooda sidoo kale si in la sameeyo ku furfurnaan ama fudayd dhanka ganacsiga in dowladdu ay abuuraan jawi ay dalku ku samayn karaan ganacsi xor ah
isku soo wada duuba dhaqaalayahanada ayaa aaminsan in haddii waddanku aanay ka jirin siyaasad rasmi oo dhaqaalaha ku aadan inay adkaan karayso horumarinta dhaqaalaha dalkaas islamar ahaantaasina doorka ugu weyn ay tahay marka hore in la helo siyaasad hufan oo kor u qaadi karaysa horumarinta dhaqaale ee dal kasta
waxaad maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban weydii dhakhtarka iyo qodobo kale balse marka hore aan cabdixaafid cawil ismaaciil ka dalbado inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka
s
saacado uu kadib markii ay ugu dareen Mareykanka xanuunka COVID-19 iyo xaaladiisu ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay inay soo socdaan maalmihii wanaagsanaa. Trump oo ka hadlayay shir jaraa'id ayaa sheegay in iminka la filayo tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ay gaadhayso 16,000 oo qof, iyadoo markii hore lagu qiyaasay 28,000 oo qof, mararka qaarkoodna la sheegay 100,000 ama 240,000. Trump ayaa waxa kale oo uu sheegay inay tiradu intaasi kasii badan lahayd haddii buu yidhi aanu xili lahayn xuduudaha dalka, tanse waxa kasoo horjeestay taladii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay hore u siisay Mareykanka. Mareykanka xanuunkan ayaa aada u saameeyey dadka madow oo la sheegay inay jaaliyad ahaan xanuunada kale sida kaadi macaanka ama basankarowga iyo xiiqdu ay ku badan tahay. Wasiirka maaliyadda ee dalka Ingiriiska Rishi Sunak ayaa warbaahinta u sheegay inuu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu soo caafimaadayo isagoo iminka fadhiisan kara sariirta dusheeda lana hadli kara dhakhaatiirta daaweyneysa. Ra-iisul wasaaraha ayaa la dhigay cusbitaal Isniintii inuu soo dhaafnay kadib markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 kadibna ay xaaladiisu kasoo dartay. Boris Johnson oo 55 jir ah ayaa lagu xidhay mashiinka hawada laga qaato, balse laguma rakibin qalabka taageerada neefsashada ee dadka khatarta ah lagu xidho. Ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu weli ku jiro qaybta xaaladaha culus ee cusbitaalka, laakiin uu xaalkiisu sii wanaagsanaanayo. Waxa kale oo la sheegay in dadka Britain uu galayo waxa ay ku tilmaameen saynis yahanadu wejigii ugu xumaa ee xanuunkan COVID-19. dowladdana waxaa maskaxdeeda ka guuxaysa xilliga la debcinayo bandooga saaran dalka oo dhaqaalihii waddanka la degtay. Inkastoo tirada dhimashada Britain aanay yaraan, laakiin waxaa hoos u dhac ku yimi dadkii cusbitaalada xanuunkan loo dhigiyey, tan oo calaamad u ah sida dowladdu sheegtay inay shaqaynayaan bandooga dalka la saaray oo dhaqaalihii waddanka la degtay.
Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku baaqay midnimo kadib markii hay-addiisu ay cambaareyn joogto ah kala kulantay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Welina dunida waxaa ka socda dadaalada lagula dagaalamayo xanuunkan. Sahre Ciidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus inoo soo koobaysa.
Odayga Soomaaligu ahaa oo maxaa la yiraahdaa dhowr iyo 60 jir ah, isbitaalku yimid isagoo ka sheeganaya in maaragtay xoogaa neefta ciriiri iyo waxaa ka sheeganaya. Waxaan sameynay checking, ayaan u sameynay wax walba intiisi aana degmaana ku fikireen inuu yahay cudurkan hadda corona la leeyahay. Marka waxaan aragnay oxygenkiisi inuu dhacdhacahayo oo uusan stable ahayn u taagnayn. Marka isbitaalkana ma laha warshadii oxygenka ma laha, marka waxaan isticmaalnaa boombaladan laga soo cabaynayo oksijiinka. Marka waxaan sa ugu fiican yahay isbitaal oo oksijiinkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh, sida isbitaalkan Erdogan la yiraahdo ama Digfur waagoo la dhihi jiray, iyo isbitaalo kale aan la xiriirnay. Marka waxaa noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay oo ka cudur daarteen. Marka odaygii, maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn, ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay. Marka maadaam serious patient u ahaa odayga neefta xidhiisa, qol gaar aan siinay.
Doctora, waxaa nagu maqalaa in bukaanka markii oxygenka uu waayey, isbitaalkiina ka waayey, uu laga bixiyey oo isbitaalo kale lasoo marsiiyey, iyana ay kasoo waayeen, kadib ladinku soo celiyey, arrintaa ma jirtaa?
Saas waaye, annagaaba kula talinay oo waxaan aray meel oo intensive care unitkaa si fiican ugu shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo uu geli karo aan hal sii geeyaan nala ku talinay. Marka waa surtooba weyday. Marka waanu khasabay inuu noqotay haddeena oday Soomaaliyeedu mood, maadaama uu calaamooyinkaasoo lahayn, yacni annaga markiiba meesha ma soo dhiganin inuu yahay cudurkii koronaha ah, inuu yahay maanan soo dhigan, laakiin possibility suurtagal waa jirtay. Marka waxaan yeelnay, waxaan qoladan WHO-da iyo wasaaraddii waxaan la xiriirnay. Marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragta in la ogaado isagana arintaas lagu talagalo, hadduu markaas soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo.
Maxaad uga shakisay markii laydinku soo celiyey oo aad aragteen in bukaanka laydinku soo celiyey, intaadan WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay la xiriirin ood sambalkan qaadin, maxaad ka shakiseen?
Waxaan ka shakinaynay cudurkan pneumonia la yiraahdo afka qalaad oo foreign meedhaan Soomaaliya sasaq mareen oo foreign meedhaan uga shakinay marka history-ga odayga waxa ku jiray in maxaa la yiraahdaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor waxa ahayd wiilashana waa noo sheegeen ilmihiisa in uu dhacay shil baabuur oo maaragtay dad badan ay soo buurteen odayga uu ka dhacay dadkiina ay buurteen marka odayga muddadaasoo dhan wuxuu ka sheeganahay culays feeraha ayuu ka sheeganahay dhahay jugtii ugu dhacday waa culaysa meeshan ay ahay culaysa meeshan odayga marka odayga history oo dho safar ama lahayn badda waaday ma lahayn dad qaraabadiisa meelmiis markaas wax safar ka yimid odayga qufac ma lahayn odayga qandho ma lahayn
meeqa maalmood buu cisbitaalka yaalay
cisbitaalka wuxuu yaalay sagaal beri markii la diray jawaabtii baa naga soo daaday oo adiga sagaal beri kadib ay noo timid habeen hore ay noo timid habeen hore markay noo timidna tallaabooyinkii habboonaa oo ku habboonaa ruuxii positifka ayaan ka qaadnay oo islamarkiiba waan xaangeynay isbitaalkii meesha loogu talagalay oo isbitaal martini
doctor cabsida la xiriirta in cudurka coronavirus uu si tartiib tartiib ugu dhex faafo bulshada way soo xoogeysanaysaa odagan soomaaliga ee aan magaalada muqdisho ka bixinna waa kan laga helay ee u geeriyooday bal waxaad nooga warantaa cabsida aad ka qabtaan intii bukaanka uu ama agtiina joogay ama uu isbitaalada kale soo marmarayay cabsida aad ka qabtaan inuu faafin karay xanuunkan oo laga yaabay in dad badan ay arkeen ama la kulmeen
annaga runtii maadaama boqolkiiba boqol aanaan inuu basif yahay oon ku dadaalaynaa in la ogaado si early amin hore la ogaado waataan codsanay sambal in loo diro sambalka daahidaas uu daahi baa keentay dad badan siisay dabcan in yani odagii maadaama aan lagugeyn boqolkiiba boqol dadkii ma maanici kartid marka waxaan u yeelnay qol gaara waxaan u yeelnay shaqaale nerso isaga khaas u adeega dhakhtar baa dhakhaatiirteenna meesha wada joogta dhakhtar baa si gaara isaga haddana ugu adeegayay waa dadka hadda markii martini la geeyey aan ku darnay in iyagana la testi gareeyo oo la hubiyo inay cudurkii qaadeen isla habeenkiiba waa dirnay dhakhaati nersiskii iyo dhakhtarkii sida gaara isaga u xanaaninayay marka cabsidaas waan qabnay laakiin way yareed possibilitygeeda maadaama odagii uusan safrin maadaama odagii qandho uusan lahayn qufac lahayn waa percentage jare iska ahayd laakiin waa ku talagalayna inayso
marka imise qofood baa lala karantiilay intaan oo dhiman ka hor
waxay ahaayeen afar waxay ahaayeen
afar qof ma la xiriirteen marka cisbitaaladii kale iyo meelihii kale la soo marsiiyey xiriir ma la samayseen wasaaradda ma ku wargeliseen caafimaadka inay dhici karto in meelaha uu soo marayna xanuunka uu gaaray
odayga isla markiiba taleefanaan u dirnay digfar oo kale oo aan nari yaha bukaan saas ayaan rabnaa marka lagamaba dejininba ambalaska way u ictidaareen markii waxay dhaheen yaha sariiro nooma yaalaan raalli ahaada marka odayga maba meel kale lama siixinaan annaga adkeenawaan
kartay ciyaalkiisii iyo qoyskiisii cisbitaal kusoo booqanaya iyagu xaalkooda ka waran
haa iyagu way fiican yihiin helsi waaye maxaa la yidhahdaa habeen naqanna ma qabanin ilmihiisi wax qandhan iyo wax qufaacayatoona ma jiraan
laakiin wax sambala oo tijaabo ah lagama qaadin weli
iyaga hadda waa laga qaaday sida kuwenaan looga qaaday shaqaaleena iyagana waa lawada ilaa haddana jawaabtii ma hayno shalay ahayd
taasi waxay ahayd sahre cilo nuur oo warbixintan inala socodsiinaysay
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan maqane ayaa inala socodsiinaya
wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey uu xanuunka covid 19 ugu geeriyooday magaalada muqdisho si loo xakameeyo faafidda cudurka dowladdu waxay xirtay goobihii waxbarashada waxay joojisay duulimaadyada caalamiga iyo kuwa gudaha laakiin waxaa weli furan xuduudda waddamada dariska haddaba dadaalka dowladda ma yahay kii laga hortegi lahaa faafidda cudurka korona waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan cabdi oo loo yaqaano cabdi subkane iyo maxamed axmed xiriye labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanka gobolka waxaa hadalka ku hormaraya cabdi subkane
coronavirus waa cudur xun oo dilaa ah oo weli aan dunida soo marin dad badan baabaashay dal iyo dibaddalalka dibaddiisa ku baabaashay dad soomaaliyeed maanta soomaaliya haddii uu soo gaaray dowladda federaalka waxbay qabatay way dadaashay aad bay u dadaashay eerboorradii way xirtay xuduudihii way xirtay si aan caadi ahayn iskuulaadkii way fasaxday intaana waxaa loo yeelay waxaa weyn caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee ay dawladda mas'uulka ka tahay.
Abeyo maasan tahay xire anay shaqsi ahaan ma aaminsani dadaalka dawladda ay sameysay inuu yahay mid miro dhal ah. Waxa la xiray goobihii waxbarashada la xiray, welina ma taqaanaa isku imaatankii wuxuu ka badanyahay sidii hore. Airport waa la xiray, haddana waxaa furan xuduudihii oo 24 saac waxaa laga soo galaa xuduudka Itoobiya, laga soo galaa jaada ka soo galo tirada kaysaska Itoobiya inuu ka badanyahay kuwa Soomaaliya. Dadaalkaasi ma gaarsan heerka lagu talagalay oo wax ka mid ah cudurkan.
Abeehay, dowladda ilaa awooddeeda xadkeeda way hagaajisay, laakiin baa ku jirto. Laakiin tu waxay tahay maamul goboleedyada ayaa laga doonayaa xuduudaha inay adkeeyaan. Maamul goboleedyadiina siyaasad iyo balaayo ku mashquulsan iyo dagaal colaado ay haddana dib u abuureen. Barseen biyo madaxweyne Deni xuduudaha wuxuu xuduudahan xiray iyo bandoon ku soo rigay cudurka viruska. Habeenkii bandoon waxa loo soo rogay security-ga nabadgelyada waa, laakiin cudur faafay isdhexgalkii bulshada weli maalintii isdhexgalkii badanta bulshada ma ahayn inuu macnaha uu yiraahdo habeenkii baan bandoon ku soo rogay. Cudurku ma habeenkii uu socdaa? Maya, wuxuu socdaa maalin iyo habeen isdhexgalka bulshada. Marka arintaas uu saas saciidan uu sameynayo waa against inuu kaga soo horjeedo siyaasaday oo dowladda ayuu kaga soo horjeedaa. Hirshabeelle ayda maba iyaba ka hadalbo xuduudeedana ayadana ka mas-uula gal mudug sidaasoo kalento. Marka maamuladii ayagaa laga doonayaa inay xiraan xuduudooda, Soomaaliland amarka waa qaadatay dowladda federaalka, diyaaradii waa laga joojiyey, dhulkii waa joojiyeen. Marka maamulada goboladan koonfur galbeed weli xuduudeeda waa furan tahay, Jubbaland iskaba daaba ayada waa open wire. Marka wixii la doono ayaa ka soo galo. Barseen Hiiraan xuduudda Feerfeer iyo Eridaas colaad baa laga abuuray. Tallaabadii ay qaadi lahayd dowladda shaqaaqooyinkaasaa la dhexgeliyey si oo macnaha aan xuduuddii loo xirin oo qabiilaha meeshii ka dagaalamay laba qabiil ciidan lama dulgeyn karo. Arrimahaasoo dhan ayaa diidan in macnaha laga hortago coronavirus.
Hay xire, waa maqlaysaa Cabdi Subkeen waxa uu leeyahay.
Anaga hadda waxaan joognaa Hirshabeelle. Hirshabeelle waa state aad iyo aad daciif ah. Wax kale iska dhaafa dalba gudoomiye xilka loo kala wareejilaya oo xarunta lama galaas kula jiro. Marka Hirshabeelle xuduud ay xiraan iska dhaafa ayaga ma taqaanaa ay sheeg laba gudoomiye oo xilka midna xilka laga qaaday midna kii hore cusub u yahay ayaa la kala wareejilaya. Marka waxay la tahay
in la siyaasadeeyay xilli xaalad emergency dalka uu ku jiro ayaa Hirshabeelle waxay magacaawday barasaab cusub, gudoomiye cusub oo yiri laygama qaadi karo, kii kalena waa kaa qaadanaa uu yiri oo hub la suur taagan yahay. Marka waa wax la siyaasadeynayo.
Ciidamada militariga ah ee 24 saac ama booliska ah ee 24 saac la geynayo gobollada Gedo iyo Jubbada Dhexe iyo Maas la geynayo oo si maamul kale loo soo afduubo ama maamul kale loo qabsado maarta loo geynayo meeshaas, waxaan aaminsanahay waxaa la geyn karaa xuduudaha si loo xakameeyo dhaqaaqa. Dowladdu way gabtay heerka inay mataqaana xakamayso dhaqaaqa xuduudaha waddanka. Hadda gobollada kale way fiican yihiin, hadda galmudug kale waa isku toostaa fiican tahay, waa dhisan tahay, waa nidaam ka jiro. Waxaan arkay maal dhowd jaad la gubayo magaalada Cabdiwaq arkay, baladweynena waa 4 saac u yimaadaa oo daqdaqad u yimaadaa balcadkaas. Dowlad
dagaal qabiil laga wada bilaabay dalka Soomaaliya maanta dibba waxaa loo soo celiyay dagaal qabiil. Balcad meesha la hadda ay ku dagaalamayso Cadaado iyo Cabdiwaq waa xuduud saas darteed lama kontrooli karayo. Kow, waxaasoo dhan waa la siyaasadeynayaa. Dowladda suuragal ma aha marka in ay dagaaladii qabiilkii maareysa mase coronavirus maareysa.
Waay gobolkii Hiiraan ma dadka reer Hiiraan ma ahan miya dad ay dowladda federaalka mas-uul ka tahay? 24 saac meelaha kale mashruuc la hirgeliyay waxbaa laga qabtaa, garoona loo dhisaa. Laakiin
shaybaarkii lagu baari lahaay maxay ahayto cudurka coronavirus oo Nairobi loo aadayo WHO xarunteeda Muqdisho la keenay. Okay, maamuladii dadkii kalma ay xiriirso waa open wa. Marka maamuladii ayaa shaqadooda gabay, maayna ma ay gabin dowladda federaalka shaqadeeda.
Ay xirri
maamul shaqadiisa gabo jira, laakiin maamul aan jirin ka waran. Maamul gabi ahaanba aan dhisnayn oo mataqaana aan shaqaynayn bal ka waran. Maamulo dhisa way jiraan hadda galmudug iyo mataqaana koonfur galbeed oo kale. Laakiin anaga maanta waxaan ka hadlaynaa Hirshabeelle joognaa.
Hirshabeelle inuu sir maamul
ahayn marka waxaan ka hadlaynaa dowladdu mas-uul kama aha miya shacabka gobolka Hiiraan ku nool. Sababta waxay tahay
meelihii kale xuduudku waa xakamaysan yihiin xiran yihiin, laakiin xuduudkii hiiraan oo Itoobiya ay leedahay gobolka Soomaaliya ay leedahay Itoobiya waa free yahay, afar laas aqaad waa ka soo galaa. Marka dowladda federaalku ayadu feeri meeshan musiiba ka dhacday, biyaha ka dhacday ku leedahay, haddana mid kale haddana roobkii la joogaa
yana mawduuc ka bixin colaad yana ku mashquulin arrimaha coronavirus. Dowladda maxaa la dhihi karaa tallaabooyin kale qaaday?
Dowladdu wax badan bay qaaday, wax badan ay qaaday. Shaybaarkii waa la keenay, amaradeedu waa fuleen, waa socdeen, laakiin maamuladii waxba aan si aan tixi raacin. Maamuladii khaladka iska leh xuduudahan, in dowladdu xuduud waa dheer tahay ma xiri karto. Marka qaad oo tuugnimo ku soo galay, waxaas wax macno lamaha. Caafimaadka ka weyn
maxaa amar u fulay? Amarka waxaa fulay oo keliya amarkii waxbarashada ahay in goobaha barashada la xiro, kaas oo keliya fulay. Dhammaan awaamirta kalama fulin, waa mataqaana waa la jibiyey, oo hadda iskumaadka bulshada uu ka badanyahay sidoo hore. Sababtu waxay tahay dadka shaqaynaya goobaha barashada ka shaqaynaya, ardadii, shaqaalihii meelaha qaar ka shaqaynaya, injineeriyada ka shaqaynaya qaarkood waa la fasaxay, waxaa la isugu imaanaa goobaha bulshada isku imaanaysa. Marka isku imaatinka sidoo hore ku badan yahay. Marka waxaan isweydiinaya marka aniga, muxuu yahay amarka lagu soo rogay baada waxbarashada keliya oo ana saameyna inta kale?
Waxbarashada, shaqaalihii dowladda, dugsiyada qur-aanka waa meelaha ugu badan laisugu yimaaday. Intiba waa la fasaxay, ma fahanta? Intiba waa la fasaxay. Dowladda awooddeeda way saartay, wayna ku guulaysatay. Muqdisho kaleeta baararkii laisugu imaanaya iyo meelihii lagu caweynaya iyo waa la joojiyey. Duqa magaalada Muqdisho waa maqlin. Baladweyne maamulkiya ishaysta maxaa
Muqdisho ma aha wadanka oo dhan. Muqdisho waa caasimada dalka waay. Wax badan heybadii dowladnimadii qaranka laga muujiyo waa fiican tahay, laakiin mas-uuliyaddu dowladda kama saaran Muqdisho keliya. Dowladda mas-uuliyaddeedu ku kooban Muqdisho keliya, wadanka dhan mas-uuli ka tahay. Yaanan eeshak makaal mukarama iyo eri dhow yaanan lagu kooban mas-uuliyadda. Mas-uuliyaddu way ballaaran tahay. Dowladdu xilaas ka saarto, maxaa la xakamayay? Waatana baararkii meel fadhiista leeyahay. Maanta u baahantana meel maqaayad ashaa ka cabtid kursi in halsaas ku tagnaatid waa. Sababtu waxay tahay waa dhoobin yahay, meelaa fadhiistay, meelaa tagtay ma laha. Marka goobaha waxbarashada xakamayntadii dhibkaasay keentay macnaha maxaa soo kordhay?
Cabey, dowladda hadday xoogga saarto Muqdisho oo keliya, gobolladina ay sidaa sheegaysid ay weli dhibaatada ka jiri karto, cudurka mala xakamaya kula tahay?
Corona cudurkiisii dowladda amarkeeda waxna way ka fuleen Hirshabeelle, waxna kama aysan fulin. Waxaa ka fulay waxay tahay waxbarashadii, dugsiyadii qur-aanka, iyo meelihii laisugu imaanayay way yaraadeen. Dadaalkeedana wuxuu yahay gobollada Soomaaliya way u qaybisay, maxay ahayto wixii facilitieska banaanka ka yimid oo deeqaha cronis hadduu ahaan lahaay baalkii qalabkiisa kale gashana ay wixii dhan way keentay, maamuladana way u qaybisay. Marka dee maamuladii ay wax walba ayagu hoosaysa dowladda
hay xirriya wax ma had wax deeq ah oo mataqaana facility caafimaad ah oo hawyaraatay gobolka Hiiraan soo gaaray ma jirto. Haddii wax la qaybiyana Johar la geeyey, Joharne ma aha border ama xuduud ma aha. Wax kasta oo mataqaana qoondo Hirshabeelle leedahay Johar la geeyey, waa tan keliya maaha. Marka meeshaas waxaa ku maqan xaqii gobolka Hiiraan uu lahay oo Johar laba jeer ka weyn. Marka waxay la tahay hawyaraatay wax beledweyne facility caafimaad oo soo gaaray ama gobolka Hiiraan hawyaraatay ma jirto, ayada xuduudda ku furan tahay, xuduudda ku furan. Johar waa caasimada dhulka 9 kilometer jirta caasimada, waa Muqdisho qofka xitaa wax laga shakiyo, xitaa Muqdisho aad daqiiqado lagu karaa. Laakiin beledweyne oo diyaaradeena laga xiray, mataqaana socodka uu xiran yahay, qofkii maanta xanuunsaday xitaa mataqaana ay sheeg Muqdisho maanta lama geyn karo, sababtu xitaa wadooyinka uu xiran yahay, wadooyinka lama mari karo, qof kasta wadooyinka ma mari karo, garoonka uu xiran yahay, mataqaana ay sheeg xuduudkii dowladda ayda xuduudaha mas-uulka ah, state mas-uulka ma ah. Dowladdu waxay ahayd in xuduudaha ayda ay xirto ciidan military ay geyso sida meelaha kaleba loo geeyaba. Marka Hirshabeelle mas-uuliyaddeeda ma ahan inay mataqaana ay sheeg inay xuduudaha ay xirto, laakiin dowladda federaalka ayaa xuduudaha mas-uulka ah. Marka waxaan isleeyahay haba yaraatay dowladdu kaalintaas way ka gaabisay xuduudaha inay xirto, shacabka gobolka Hiiraan mas-uuliyaddiisa inay qaadato.
Okay, ugu dambeyn Cabey, maxaa isleedahay tallaabada la rabo in la qaado si macnaha loo yareeyo khatarta coronavirus ee gobolada xuduudaha ku yaala oo Hiiraan uu ka mid yahay?
qaadkan iyo isu socodkan iyo ilaa inta Galgaduud uu iska furantahay ilaa waqooyi galbeed baskar ka baxa Baladweyne wuxuu tagaa Hargeysa, isu socodkii oo gudaha ahay ma xayirno. Inta keliyaan la fiirinna isu socodkii Soomaaliya ma xayirno, oo Hargeysa baskar ka soo baxa halkan u yimaadaa si nabadgelyo ku yimaada dadka saas weli isugu dhex jiraan. Amarkaas maamuladaha ayaa laga rabaa inay kala xireen Galmudug inay eeriyadeeda xirto, Puntland inay eedeyadeeda xirto, Soomaaliland in ay xirto. Inkastoo ku dhawaaqeen Soomaaliland xuduudeena waa xirane, laakiin waxba kama jiraan, waa furan, waa open. midan kalento dowladda way keentay qalabkii iyo wax walba wasiirka dowladaha caafimaadka Hirshabeelle iyo agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Hiiraan caafimaadka waa hawl ayaga u taalay inay u keenaan qalabkii looga hortagayay shibaarka xamar uu yeelay laakiin qalabkii oo looga hortagayay waa inay keenaan ayaga laga rabaa jooru yeelay bacmna ma samaynayso
horta gobolka Hiiraan facility caafimaad u baahan in la soo gaarsiiyo sida loo gaarsiiyo meelaha kale lambar 1 lambar 2 xuduudka in la xiro xuduudkaas ka furan ana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya gudaheeda kiis badan oo coronavirus ka jiraan waxa la sheegay 7 kiis doodan oo Muqdisho iyo 2 Soomaaliyeen oo lagu daray een wadanku gudaha wadanka dhaqaaqiisa oo baabuurta ah transportation wadada ah waa fiican yahay inuu socdo laakiin wadanka kiis badan in xuduudkiisa uu kugu furnaado een culays leedahay oo 4 ilaa 6 saacadood uu ku soo galo marka xuduudki in la xiro sidoo kale isku imaatinka yaani awaamirta ka soo baxday dawladda federaalka oo isku imaatinka in la yareeyo yaani iyaysan noqonin amar ku fula dawladda een goobaha barashada oo kaliya ee ha noqdo amar gabi ahaan ma taqaana ishaq een sameeyo
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Cabdi oo loo yaqaan Cabdi Subkane iyo Maxamed Axmed Xirriye inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan laakiin baaqiyaasta dhageysanaysaa email kasta oo caalamka ku sugan tahay boqono soo dhawaada waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaci aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaana idin la socodsiinaya hadii Ilaahay raali ka noqdo ayaan ku bilownay Cabdi Xakiim oo wargeyska African News ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa madaxa hay'adda caafimaadka adduunka oo ku tilmaamay cunsurnimo iyo maskaxdi gumaysiga kadib markii ay dhawaan laba saynisyahan oo Faransiis ahi ay soo jeediyeen in Afrika lagu sameeyay tijaabada tallaalka dawada COVID-19 ee xanuunka coronavirusku keeno agaasimaha guud ee madaxa WHO ayaa intaasi raaciyay in dhammaan raaci doono hab maamuuska loo raaco tijaabooyinka daawooyinka meel kasta oo caalamka lagu sameeyo waxaanu sheegay inaanay ahayn noqon doonina Afrika meel lagu tijaabiyo tallaalada
iyadoo ay ka muuqato carada hadalladaasi ka soo yeeray labada isisiinisaan ayaa uu Tedros sheegay in la raaci doono dhammaan xeerarka iyo sharciyada uu yaalla tijaabooyinka daawooyinka cusub ha ahaato buuri Yurub Afrika ama meel kale dunida waxaanu intaas si raaciyay in uu xaqiiqdi aad uga xumaaday hadalladaasi cunsuriyadda ee xilaa ay tahay in loo midoobo dhibaatada taagan in uu seenisyahanna ka soo yeero Abdaqankan kasoo guuray gumaystaha hala joojiya ayaa uu si raaciyay isagoo intaasina ku sii daray inuu u cambaaraynayo sida uu adag hadalladaasi foosho xun waxaana dib ballan qaaday ayaa yidhi in aanay tani ka dhacayn in Afrika ama dalal kale oo dunida ah lana raaci doono dhammaan xeerarka uu yaalla tijaabooyinka daawooyinka iyo waliba tallaalada
Professor Jane Bolbina oo ka shaqeeya cusbitaal la yidhaahdo Cochin Hospital oo ku yaalla Paris iyo Camille Lochte oo ka shaqeysa xarunta baarista daawooyinka ee dalka Faransiiska ayaa iyaga oo ku doodaya muuqbaahiyo ku yaalla Faransiiska waxa ay sheegeen in ay haboon tahay in baarista iyo tijaabada dawadaasi lagu sameeyo Afrika hadalladoodii ayaa aad loo dhibsaday oo lagaga faalooday baraha ay bulshadu afkaarta isku weydaarsato cayaar yahana weliba caan ah oo Afrikaan ah ayaa iyaguna aad uga carooday oo arrimahaasi ka hadlay
wargeyska ka soo baxay Cabdixaafid oo dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa isna warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay talyaaniga oo xidhaya dhammaan dekadiisa isagoo sheegay in ay ammaan u ahayn inuu ku soo xidhaan amaba ay ku soo xidhaan doomaha soo badbaadiya dadka muhaajiriinta
go'aankan ayay dowladdu qaadatay haddaba Cabdixakiin oo toddobaadkan kadib markii markab laga leeyahay Jarmalka oo ah nooca qaada dadka xeebaha ku tahriibaha ee dadka caawiya uu badbaadiyay 150 muhaajiriin ah kadibna uu ka citimay dhinaca iyo talyaaniga xaaladda adag ee caafimaad ee ka jirta talyaaniga ee uu keenay xanuunka COVID-19 ee ka taagan iminka halkaasi ma qaadi karno, ayay yidhaahdeen Talyaanigu in dekedaha iyaga ay kusoo xidhaan maraakiib sida dad muhaajiriin ah. Xaaladan degdega ah ee caafimaadka ee lagu soo rogay dalka Talyaaniga ilaa bisha July 2023 ayay soconaysaa, waxaana dhici karta in weliba la kordhiyo muddada.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isbuhaysiga Imaaraadka Carabtuna waxa uu Cabdixakiin oo qoray in warbixin ay heleen booliiska Dubai ay xireen 46 qof dadkaas oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay guryahooda joogi waayeen iyagoo xidhiir la sameeyay dad laga helay xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee Isbuhaysiga Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay dadkan ayaa kiisaskooda loo gudbinayaa maxkamadda kiisaska degdeg ah qaatay iyada oo lagu eedeeyay inay jabiyeen qaynuunka ilaalinta xanuunada faafa. Wasaaradda ayaa xaqiijisay inaanay dadkani raacin nidaamka isxakamaynta, ayna diideen inay fuliyaan amarka wasaaradda caafimaadka oo ahaa inay guryahooda joogaan 14 caanamaal.
Geesta kale Cabdixaafid oo wargeyska The Arab News ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Salmaan, kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamaya xanuunka coronavirus. Waxaana ka mid a sharciyadaasi iyada oo la adkeeyey socodka magaalooyinka dalkaasi Sacuudi Arabiya. Dadka degan 13 magaalo oo ku yaala boqortooyadaasi Sacuudi Arabiya ayaa laga mamnuucay inay isu safraan amaba ay isu safraan oo ay u gudbaan deegaano kale. Waxaa kale oo la mamnuucay in laga baxo amaba la galo magaalooyinka Maka, Madiina iyo weliba Riyaad.
Mamnuucidda safaradan ayaa dhaqan galay 3 galanimo ee maanta waqtiga Sacuudiga, waxaana amarkaasi uu socon doonaa ilaa inta amar kale uu ka soo baxayo boqortooyada dalka Sacuudiga. Amarada kale ee la soo saaray ayaa waxaa ka mid a in xilligii bandooga magaalooyinkaasi Maka, Madiina iyo Riyaad iminka laga dhigay 3 galanimo, wixii ka dambeeya inaan cid lagu arki karin suuqa maraysa. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA. Dhinacii heesaha, deynu jalleecno markan kusoo dhawaada heestan.
Cadi Fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Intaan mar kale kulmayno, wax dhammaantiin aad idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ah, ee aashaq tashka oo dii urkan ugu